20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Mnoge priče su neispričane. Želim da kroz svoje knjige odam počast svim stradalima, posebno civilima koji su stradali mučenički u svojim kućama i na imanjima, ali i momcima od 18, 19 i 20 godina koji su stradali braneći našu zemlju. To je bio moj motiv da pišem i da istražujem. Rekao je ovo naš večerašnji gost, Nenad Milkić, pisac, dobitnik nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2020. godini, Kosti, roman pisan o događajima na zemlji sa očima neba. Nenad Milkić je autor i čuvene trilogije Mi smo branili košare, a romani Poslednja straža, Zov karaule i Besmrtni bataljon pravi su bestselleri. Pisani su po istinitim događajima, ispričanim od strane preživelih heroja, o junačkoj borbi srpskih vojnika tokom agresije NATO-a i terorista OVK na karaulu Košare na Kosovu i Metohiji. Nenad Milkić večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Sine Mitre, majkino jedinče, Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano, 5 godine, sine lega, nesi mi pitaja, nesi me pitaja, sine Mitre, od što majke lega. Dimitrio,
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, naš je vaš gost i književnik Nenad Milkić. Gospodine Milkiću, dobroveče i dobro nam došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama, vašim slušaocima i bolje vas našao.
Evo, odmah da kažem našim slušalcima da ih upoznamo direktno sa vašim dijelom, a to je da ste dobitnik godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za 2020. godinu za roman Kosti. Za prvu knjigu koja je zamišljena kao četvoroknjižje, Pogrom. Motiv romana Kosti su ratne godine u Sarajevu. Evo, vidjeli smo, ovo je istraživački roman, u fokusu su sudbine pojedinaca. Koliko dugo ste ga pisali, gospodine Milkiću? I gdje ste pronalazili motive?
Da, roman Kosti je moj peti roman po redu i svakako je najzahtevniji za rad bio. Kad kažem koliko sam ga pisao, i ljudima kažem da sam njega napisao za godinu dana, ali pisanje je onaj krajnja tačka u svakom stvaralaštvu. Problem je bilo istraživanje za taj roman. Tu se spremalo nekoliko godina, skoro 4 godine se skupljala građa. Građa se skupljala pre svega iz arhiva što vojske Republike Srpske, što vojske takozvane armije i BH, što smo uspjeli doći, naravno, nismo uspjeli doći do svih dokumenata. Zatim sam pronalazio svedoke koji su uspjeli da izađu iz grada, koji su kako do 92. ali i oni koji su ostali zatvoreni u tom obruču koje je formirala ta muslimanska armija i koji su nakon 96. potpisivanja Daytona uspjeli da se izvuku, da izvuku svoje mrtve, svoje porodice koje su preživjele. I na osnovu njihovih svjedočanstava koje sam skupljao od tih nekoliko godina, počeo sam da pišem roman. E sad, zašto roman? Imao mi, na primjer, sjajnih knjiga koje se tiču stradanja Srba, mislim sjajnih, možda je gruba reč sjajnih, nego u smislu da je dobro,
dobro
da,
na roman,
da je dobro neko uradio uopšte knjigu na tu temu. Pre svega tu je, na primjer, Ivaniševićeva knjiga Dosije Sarajevo, koji je čovjek uradio kronologiju. Prosto šta se desilo, gdje se desilo, kad se desilo, imenom i prezimenom, i to je dobro, ali ljudi to ne čitaju. I zbog toga sam ja rješio da napišem isto to, samo kroz romansiranu priču, kako bi se ljudi vezali za likove romana. U romanu opisujem dve porodice, srpsku i muslimansku, koja je i mešovita, dolazi do mešanja tih porodica, i kroz članove te porodice pokazujem kako se menja ne samo ljudska svijest u ratu, nego i globalno kako svijest jednog naroda, jednog grada, jednog predgrađa i u krajnjem slučaju kao nas samih, kao pojedinaca.
U ovom romanu niste nacionalno ostrašćeni. Vi ovdje pričate baš tako o sudbinama pojedinaca.
Moja dobra koleginica, priznata književnica u Srbiji, Marija Miketić, je lepu definiciju dala kada je pročitala roman Kosti, kako sam ja u tom romanu pisao o događajima na zemlji sa očima neba. Bukvalno sam trudio se da se izdignem iznad situacije i da bez ikakve ostrašćenosti prema ovom ili onom narodu ili podrške ovom ili onom narodu napišem šta se zaista desilo u tom gradu. Mi nažalost živimo u vrijeme kada je Sarajevo prikazano kroz tu sliku sa zapada. Ono što nam je predstavljeno da su Srbi agresori, da su nasumično gađali grad, da su ga rušili, da su ubijali. Međutim, niko ne vidi da je u tom gradu ostalo 10.000 Srba zatvoreno, da nisu mogli da izađu, da je skoro svaki Srbin u tom gradu prošao kroz jedan 123 logora koje smo do sada uspjeli da pobrojimo, i to dosta možemo se zahvalimo i vašem centru za istraživanje ratnih zločina, jer dosta i njihovih dokumenta sam koristio. Obišao sam mnogih od tih logora i tih podruma gdje su ljudi bili zatvoreni. Onda najveće stratište u gradu je bilo upravo na teritoriji koji su kontrolisali muslimani. Najveći logor je bio na teritoriji koji su oni kontrolisali. I to je sve ono što ljudi ne znaju. E sad, meni je smetalo kao nekom ko živi u Srbiji. Ja vidim te desetine autobusa koje idu turističke u Sarajevo, Baštarši, ja ne znam, Željeniće, Vapi i slično. I sve to u redu, mirnodopskim uslovima, treba da se ljudi posećuju i treba da se obnove neki kontakti. Ali da bi taj rat jednom za svakda bio završen, onda moramo prikazati stradanje sva tri naroda, moramo prikazati sve što se zaista dešavalo, a ne da pokazujem samo jednu istinu kao pravu i tačnu.
Maksima jednog od vaših junaka je: zlo je prolazno, dobrota je večna. Je li to i jedna od vaših maksima?
Da, svakako. Ja sam čovjek koji možda nisam toliko duboko u crkvi koliko sam duboko u veri, i ja zaista vjerujem To je nadhrišćanski i uopšte nadvjerski motiv, da zaista smatram da je zlo prolazno, da sve ono što se dešava u tim ružnim periodima i nas kao ljudi i naroda uopšte, da će jednom proći, ali da dobroto niko ne može da nam ukine. Dobroto dobijamo rođenjem, a zlo stvaramo u toku svog života. I ako uspijemo da što više negujemo tu dobrotu i da je zalivamo kao cveće i da učimo našu decu dobroti, smatram da će zlo ne samo biti prolazno, da će da u nekom trenutku biti i potisnuto.
Da, gospodine Milkiću, rekli smo na početku, ova vaša knjiga, vašu knjigu Kosti, Udruženje književnika Republike Srpske proglasilo je za najbolju knjigu te 2020. godine. Koliko vama znači ova nagrada Udruženja književnika i šta nagrade inače predstavljaju za vas?
Pa da, ja sam zaista zahvalan svojim kolegama, jer i sam sam član Udruženja književnika Republike Srpske i Srbije. Zaista sam zahvalan tim svojim kolegama koji su odlučili da među tim brojnim knjigama koje su stigle te godine na konkurs, upravo moju knjigu odaberu za najbolju, proglase za najbolju. Ne može, mislim, svako bi bio previše skroman i lažno skroman kada bi rekao da neka nagrada ne znači. Zaista, to je veliko priznanje jer te priznaju u tvom esnafu, oni koji su upravo ono što stvaraju i drugi koji stvaraju, kažu, ti si najbolji ovaj godin. Da, svakako znači. Ali problem, da ga tako nazovem, kod mene jeste što moje knjige nisu obične priče, nisu to neke limunade ljubavne, nije nešto što sam ja izmislio. To je priča o stvarnim ljudima, ti događaji se zaista desili, ti ljudi su u mojim knjigama postojali. I onda ja tu nagradu ne doživljavam kao nagradu za moj rad. Evo ja da napravim samo to neko premošćavanje. Prvo što sam uradio kada sam dobio tu godišnju nagradu Udruženja književnika, jeste da sam uzeo i otišao na mali Zetilik ili novi Zetilik po novom na Sokocu. I jednostavno sam došao pred one ljude koji gore leže i koji su pokopani, izvučeni Sarajeva, njih 1000. Ja uvijek zamislim tu scenu kako je kad tih 1000 ljudi stoji u stroju. To sve ljudi od 25, 26, 30 godina. I tu nagradu sam doneo gore pred onaj krst i jednostavno ja sam je posvetio njima. Tako da svaka ta nagrada koju ja dobijem posvećavam je ljudima zbog kojih sam i pisao te knjige.
Da, ovdje moram da napomenem da ste vi dobitnik Puškinove nagrade. To je bilo 2017. godine za vernost rečima i delima. Ovu nagradu dodjeljuje Savez pisaca Rusije, Gradska organizacija Moskva. Pa ovo je malo neobična nagrada za naše prostore.
Iskreno da budem, ja skoro sam i pa ne zaboravio. Naravno da, postoji ta medalja koja mi je dodeljena. I nakon toga sam dobio još jednu nagradu iz Rusije, znači biblioteka iz Sankt Peterburga za najčitanijeg stranog pisca, ako se dobro sjećam. Opet dolazimo do toga da ja, hvala, zaista mi znači kad to neko procjeni da je to dobro za nagradu i pogotovo što ta nagrada nosi ime Puškina, svakako jedan od omiljenih pisaca. Da, mislim, zaista se zbunim nekad kad ljudi pitaju mene za nagradu.
Skromni ste.
Pa da, nagrade su samo plod jednog rada, jednog kontinuiranog rada. Svako ko radi u svom poslu, ko se da maksimalno, ko se posveti maksimalno, dođe do nekih benefita, dođe do nekih odlikovanja i nagrada, tako da su sve te nagrade, ta priznanja koja su došla i dodeljena, su samo plod višegodišnjeg rada na tim knjigama.
Svu noć mi bil prepeva. Mi bil prepeva, aman svu noć mi bil prepeva. Aman podiova novi penđeri. Ustani, mladi Jovane,
pišete, Nenade? Da li pišete noću, danju? Da li jedan period ne pišete ništa dok istražujete i sve, pa onda pišete danima i noćima? Kako teče taj ciklus samog pisanja?
Ja se često šalim sa svojim kolegama koji kažu da im treba inspiracija za pisanje. Držim se onoga da je inspiracija u stvari izgovor za lenje ljude. Ja mogu da pišem uvek i svugdje, ali ako biram kada pišem, najviše volim noću. Zato što je noć mirna i tiha, ne ometaju me drugi zvukovi, nema poziva telefona i onda mogu maksimalno se posvetiti. Taj problem koji ja imam u pisanju jeste što ja sebe previše dajem i sažim se sa svojim likovima i mnogo teže od samog procesa pisanja jeste taj proces vraćanja u realnost. Kada, ne znam, evo, pričali smo o kostima i u jednom trenutku kada pišem o, ne znam, scenama nekim od tih logora, a sutra moram da razmišljam, ne znam šta ću skuvati za ručak ili da treba da okrećim stan. Tako da malo je teško to prebacivanje.
Da, da, vaš prvi roman je Zovem se Dunja. Tu pišete o bijeloj kugi koja je prisutna baš u srpskom narodu, vjerujem i u drugim narodima. Vi ste jedan mlad pisac, evo da kažemo, vi ste 85. godište. A već iza sebe imate toliki broj romana, 5 romana, ili imate i druge stvari, u košarama ste pisali 7. Evo, hvala što ste me ispravili. Znači, kada ste vi uopšte počeli da pišete?
Kada sam počeo profesionalno pisati, to je, dajde da uzmemo da ta 2013. godina, kada je izašao prvi roman. Ali prije toga sam imao i 2 zbirke poezije i sad ću ja biti kao one pevačice koje, ne znam, koje, znači, pevaju od 6. godine. Ja sam od uvek nešto piskarao, znači i u školi ja sam bio najbolji kad su se pisali sastavi. Onda kad je došao to, taj pubertet, meni su ti sastavi...
Kada ste bili zaljubljeni, pretpostavljam, u tim godinama.
U tim godinama su pesme i te pričice upravo služile da se osvoje te devojčice i mnoge su devojke smuvane na moja pisma koje su pisane za druge. Ali ozbiljan taj književni rad je krenuo 2013. godine kada je moja supruga, tadašnja i sadašnja naravno, me naterala da počnem malo da se ozbiljnije posvetim tome jer je ona vidjela nešto što može i drugima da znači.
Nenade, kada smo pominjali nagrade, zaboravila sam da kažem da ste dobili pozitivne kritike za trilogiju Mi smo branili košare, čiji su dijelovi Posljednja straža, Zov karaule i Besmrtni bataljon. Ove trilogije daje novo svjetlo na događaje u rejonu karaule košare tokom 98. i 99. godine. Da. I ovo je bio istraživački rad. Da li ste razgovarali sa svjedocima, sa učesnicima?
Da. Pa, roman Košare je bio poprično zahtjevan u tom trenutku. On je došao odmah posle romana Zovem se Dunja, koji je bio moj prvi roman, neiskustvo u pisanju, traženje savjeta od starih kolega pisaca koji su mi zaista mnogo i pomagali u tom kreativnom procesu, jer i pisanje je zanat koji se uči. Međutim, Košare sam ja uzeo jednom trenutku da radim inspirisan herojstvom mladih ljudi. Lepo ste rekli, to je trilogija u pitanju. I prvi deo te trilogije jeste Posljednja straža. Igrom slučaja, preko romana Zovem se Dunja, ja sam upoznao majku Lozanku Radojičić, koja je u septembru 1998. godine izgubila svog sina na košarama. Dečko je tada imao nepunih 19 godina. Ubijen je u zasjedi kada je njih pet ukupno i poginulo na samoj granici. Kroz njenu priču ja sam vidio da u stvari tu postoje mnoge propusti vojske Jugoslavije. Oni su poslati mladi na granicu bez završene obuke za graničara. Krenuo sam dalje da istražujem, da se raspitujem, dobio sam neke dnevnike, pisma od nje, sudski proces je bio u toku. I kada sam čuo tu priču, shvatio sam da mi ništa o košarama nismo znali. Vaš kolega Mihajlo Medenica, poznati beogradski novinar, ili ako ćemo bolje, on je Srbin iz Crne Gore, što uvek posebno moramo naglasiti, on je prvi otišao na košare nakon rata 2011. godine, prvi Srbin koji je otišao i koji se vratio sa košara živ. I on je doneo slike kako sad izgleda karaula i ceo taj reon. I s obzirom da je on majstor kratke forme, on je meni uradio reportažu fenomenalnu, ali je prepustio meni da nastavim dalje istraživački rad. Tako da sam ja došao do porodica poginulih, do više od 50 momaka koji su bili u tom trenutku gore, kojima je vojni rok i produžen. Pazite, to su bili momci od 18-19 godina u tom trenutku. Najstariji među njima, koji je nosio nadimak ćale, imao 27 godina. Znači, on je bio najstariji. Pričaju to sad bez ljudi, kada sam ja pričao s njima, su već imali skoro, znači, 40 godina već porodice. Naterao sam ih da se vrate u te godine, da ponovo prozive sve ono što su prozivali, terove, tu glad, tu hladnoću, te zimske uslove na prokletijama koje su ljudskom umu nezamislive. I kroz njihove priče sam i napisao sva tri romana, Stražu, Karaulu i Bataljon. Košare su probudile malo svijest ljudima i shvatili smo da ipak nije bilo onako kao što su nam pričali, da kopnenog napada na Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, nije bilo, da nam je NATO prijatelj, da je to bila humanitarna i humana akcija. Naprotiv, na tih 108 momaka koji su se u tom trenutku nalazili u rejonu Košara od Vaskrsa, od Velikog petka do Vaskrsa, znači 99. godine, jurišalo je preko 6000 šiptarskih vojnika, šiptarskih terorista i NATO armija. 108 momaka je uspjelo da odbrani tu granicu i samim tim je odbranilo i Kosovo Metohiju i vjerovatno i Srbiju. Tako da te knjige predstavljaju moju zahvalnost i moju zahvalnost, ali zahvalnost i svih ljudi koje ja predstavljam, tim momcima, tim ljudima, ali i tim porodicama koje su podnijele najveću žrtvu što su svoju djecu dale za naše živote i za našu slobodu.
Tako je, kada ste razgovarali sa njima o tome, da li su rado prihvatili taj vaš poziv da se prisjete tih tako teških dana, surovih?
Da, to nije samo pitanje u vezi Košara, to je pitanje i za Kosti, za Kolonu. Kad god pričam sa ljudima koji su preživjeli te dane, zaista ih je teško vratiti u taj period. Mislim, ponovo preživjeti situacije gdje vam gine najbolji prijatelj ili brat ili član familije ili u Kostima gdje ginu deca, mala deca. Teško je ljude natjerati da pričaju, a to je sad onaj period što smo spomenuli, taj istraživački rad, jer godinama se taj materijal skuplja, godinama se stiče pre svega povjerenje tih ljudi i nikako neke moje kolege ne mogu shvatiti da ne može se čovjeku samo pojaviti na vratima i reći ja hoću da pišem. Taj čovjek mora da stekne povjerenje da vi to radite srcem, da vi nemate nikakvu skrivenu namjeru iza toga, da iza toga ne stoje novac ili slava, nego da jednostavno želite ispričati priču koja će se čuti. Vaš kolega sa RTRS-a, Denis Bojić, ima jednu lepu rečenicu koja je meni ušla onako u misli. To je da kad kaže kako svijet ne priča o suzama srpske majke, a gdje su te suze, niko ih ne prikazuje, niko ih ne vidi. E ono što, na primjer, on radi u svojim dokumentarnim filmovima ili što radi Medenice reportažama, to ja radim u svojim knjigama. Znači, prikazujemo suze srpske majke.
Bože, šta se to dešava, sve je prekrio mrak. Šta me to tako iskušava, koliko sam jak. Bože, zašto me pogledaš, barem samo na tren. Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda sve što smo učili. Ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži nam pravi put. Rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skut. Noćas su opet rušili Neroni vaskrsli, jer su veliki najjači, jer su se igrali. Bože, zašto me pogledaš barem samo na tren. Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda sve što smo učili. Ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži.
se, Nenade, niste uvijek bavili samo pisanjem. Vi ste radili u državnim službama, da kažem u policiji, da, jer ste vi ovaj, pravnik u zanimanju. Da li vam je na osnovu toga bilo lakše da dođete do tih ljudi, do te dokumentacije i do svih tih papira koje ste koristili u vašim romanima?
Ne, s obzirom pre svega koliko danas vam, današnji ljudi imaju povjerenja uopšte u bilo koju državu, ne samo našu, to je otežavalo situaciju. Čak šta više, koliko god zvučalo čudno to čak šta više, ali ljudi su imali to malo i nepovjerenje kada kažem gdje radim. Tako da to je nekada bilo. Međutim, moja samo ta stručnost i sprava mi je pomagala da dobro procenim šta smijem, šta ne smijem da radim, dokle daleko smijem da idem, jer ipak su u pitanju dosta osjetljivi materijali, dosta osjetljive stvari, dosta osjetljive priče, i onda u tom smislu mi je pomagalo, ali samo zanimanje, sam posao mi je više odmagao nego pomagao.
Da. Nakon 18 godina vi ste napustili državnu službu, nakon 18 godina rada, i počeli ste imati vašu izdavačku kuću vi, da, i vaša supruga. Da. Kako ste se odlučili na taj korak?
Pa da, to prije svega, to je, ja kažem, uvijek iza muškarca stoji uspješna žena koja se ne vidi. I to nije povlađivanje ženama, u mom slučaju to je zaista tako. Ja sam poprilično lijen čovjek i neko ko smatra da šta god da sam radio nije još uvijek dovoljno, da još uvijek može bolje. Ona je ta koja je rješila da probamo, da napravimo izdavačku kuću, da krenemo sami i da vidimo kako će ljudi reagovati na naše knjige. Tako da je ona, ja se sad i šalim kako smo otvorili tu firmu, da sam do sada bio samo pisac, a sada sam vozač, magacioner i povremeno nešto napišem. A ona je ta koja je direktor i usmjerava moj rad pre svega, ali radi kolega koji počinje dolaze kod nas. Zašto smo se na to odlučili? Jednostavno, onaj, jednom kad se uđe u svijet knjiga, iz toga nema izlaza, to je svijet mašte, to je svijet dobrih ljudi. Evo i ovih 7 dana na sajmu, onaj ko se bavi knjigama ne može biti loš čovjek. I mi smo toliko divnih ljudi upoznali preko knjiga i prosto smo rješili da kad smo već u tom svijetu, kao pisci i kao ona je bila i urednica mojih knjiga, onda smo rješili samo da to podignemo na još viši nivo i da zvanično, znači da registrujemo firmu, da registrujemo izdavaštvo i da se predstavimo dalje javnosti.
Da, vaša izdavačka kuća zove se Milikić izdavaštvo, da, a moto vam je srpstvo, vera i ćirilica.
Da.
Čija je to bila ideja?
Pa to je zajednička ideja pre svega što se tiče samo mot slogana te izdavačke kuće. Ljudi, na primjer, greše kad kažu Milkić izdavaštvo, smatraju da je to zbog mene nastalo, ali i ona je Milkić, tako da mislim, tako da je ona brendirala moje ime i svoje prezime, tako. Ali srpstvo, vera, ćirilica, ljudi se uhvate zato jer smatraju da je to nešto previše nacionalno. Moj lični stav je da je nacionalno osjećanje, nacionalizam kao nacionalizam, ali čisti, lepi nacionalizam, u stvari ljubavno osjećanje. I srpstvo, vera, ćirilica predstavlja našu ljubav upravo prema tome što i predstavljamo. I stvar je u tome da u našu izdavačku kuću, i to smo ljudima ovaj govorili, da nam ne šalju rukopise na latinici, mi ih nećemo objavljivati, da ne smije se udariti ni na jedan segment srpskog naroda, srpske države, srpske istorije, srpske tradicije i kulture, kao i na našu veru. Možemo se mi slagati ili ne slagati kao ljudi u nekim situacijama, ali srpstvo, vera i ćirilica je nešto što ćemo mi štititi, štitili smo i štitit ćemo zauvek.
Da, u vaše slobodno vrijeme vi također proučavate istoriju i staroslovensku religiju. Što vas tu najviše zanima? Što vam je privuklo najviše pažnje?
Istorija kao istorija srpskog naroda je bogata. Ona je prepuna.
Prebogata.
Prebogata. Je. Meni je žao, mi vidimo kako drugi narodi moraju da izmišljaju svoje nacionalne junake kao što rade Amerikanci, ili moraju da kradu naše kao što su sad radili sa kraljem Tvrtkom, bar u pokušaju da ga ukradu. Čovjek koji je bio, mislim, srpski kralj, koji je, mislim, krunisan u srpskom manastiru i koji se borio protiv Bogumila i Osmanlija, ali dobro, mislim, ako već neko nema nešto svoje, mora da krade. A mi imamo toliko takvih ljudi, toliko kralja, vojvoda i heroja, da mi možemo čak i da pozajmljujemo drugima ako im već trebaju, znači ako im je već stalo da uzimaju naše. A staroslovenska mitologija je sama po sebi zanimljiva zato što mi i dan danas koristimo mnogo od te mitologije i tog načina života kojim su Srbi živjeli i prije prihvatanja hrišćanstva. Mnogi naši običaji koji danas primjenjujemo samo u okviru hrišćanstva su se provlačile do pamtiveka, dokle god seže sjećanje srpskog naroda. I ti događaj, taj način života, način razmišljanja je u stvari veoma lep, zanimljiv je, i što dublje ulazimo u to i otkrivamo nove tradicije, nove kulture, nove običaje, shvatimo koliko smo mi u stvari kao narod dubokih korena i koliko daleko seže naša istorija.
Tako je, koliko je malo potrebno za jedan lijep i jednostavan život.
Pa ako se jednostavno ako sami sebi zacrtamo da nije život letovanje na destinacijama koje koštaju ne znam koliko, i da je dobar telefon i onaj od 50 evra isto funkciju ima kao i onaj od 1000 evra, i da nema potrebe da se vozi i auto od 100.000 evra, dobro, možda me preveze i onaj od 2000 evra, a da ostatak novca usmerimo na učenje, na znanje, na knjige, na pozorišta, na bilo šta što nas gradi kao čovjeka, onda i život je lepši.
Uopšte na razvoj kulture. Gdje je danas kultura? Gdje je književnost? Gdje je umjetnost?
Na najnižim mogućim granama. Ako ćemo realno, na najnižim mogućim granama. Iz prostog svi mi, znači svako od nas, svaki deo, svaki segment našeg naroda mora da se potrudi da to podigne na viši nivo. Smanjiti reality programe koji nas ništa ne uče, koji čak i našu omladinu ponižavaju, unižavaju do krajnjih granica, uvesti ponovo dečije programe, dovoditi više dečjih pisaca, dovoditi decu da upoznaju pisce, snimati filmove koje su edukativnog karaktera, a ne preponi krvi i nasilja, samo tako možemo ići napred. Radi se, svaka televizija i vaša nacionalna televizija to radi i naša to radi, ali potrebno je mnogo više, još mnogo više.
Svom čovjek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ono si izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Mi su naše ruke toliko jake da na ponesu tere sve svi grehova. Proglašajmo već sad.
Vi ste, gospodine Milkiću, i član Mense. Kada ste se testirali? Kada sve ovo postižete? Ljubitelj ste šaha.
Ja sam strastveni zaljubljeni šah, tako strastveni zaljubljeni. Nekada sam ga igrao profesionalno dok sam bio još mlađi. Ako vi smatrate da sam i sad mlad, dok sam bio još mlađi, ja sam ga strastveno igrao. Čak sam jedno vrijeme bio prvak te zapadne Srbije i dešavale stvari gdje nismo mogli dalje ići, ali ja svaki dan danas igram. I tu volim taj napredak tehnologije, jer sad, s obzirom da nema mnogo ljudi koji imaju strpljenja da sede i igraju šah, sada imaju toliko programa, aplikacija gdje je šah na nivou, gdje možemo da biramo protivnike na tom nivou na kome smo i sami. Tako da ja šah igram i dan danas u javnom prevozu, u trenucima odmora. Razvijam i te neke kapacitete da mogu bolje da razmišljam, da mogu bolje da odlučujem. A za mene su, iskreno da budem, ja ne znam nikada se testirao, to ima 10 godina sigurno. Jednostavno sam testirao, prijavio se, prošao test i to je to. Iskreno da budem, meni taj koeficijent inteligencije, kako već zovu, u stvari kao i broj cipela, znači ništa, ok, imam taj koeficijent. Ne vredi nekome.
Hoćemo da kažemo našim slušalcima koji je to koeficijent inteligencije.
Kod mene 156 i više, postigao sam rezultat koji postiže 1% populacije, pošto postoje te neke skale po kojima se radi. 2% je potrebno da bi se uopšte ušlo u Mensu, a ja sam uspio da spustim ispod 1%, tako da
je rezultat.
Hvala puno, ali opet kažem, to je samo potencijal, jednostavno to je neka nagrada od Boga, ako ćemo tako reći, da je dao kapacitet i mogućnost, ali ako sami ne nastavimo da radimo, ako nemamo te radne navike i ako nemamo cilje u životu, onda možemo biti najpametniji na svijetu, pametniji od bilo koga, ako mi nemamo tu moć da to iskoristimo zarad stvaralaštva.
Da, te radne navike. A da se vratimo na šah, uvijek postoji ta dilema, da li je šah sport ili nije, šta vi mislite?
Pa to je mnogo više od sporta. To je mnogo više od sporta, to je jednostavno način života i razmišljanja sa elementima takmičenja, ajde da tako nazovem.
Kada govorimo o elementima takmičenja, moram da kažem da ste vi igrali rukomet, a također i karate.
Pa do karate sam dobio batina, tako da to je, zato sam i odustao od karatea relativno rano. A rukomet je bio neka moja ljubav, jer to je bilo vrijeme kada je rukomet bio dosta popularan u Srbiji sa mnogo klubova i bila je jaka i reprezentacija tadašnje Savezne Jugoslavije i jednostavno sam se zaljubio u rukomet, a i kod nas u mom mjestu gdje sam živio postoje jak rukometni klub. Igrao sam ga nekoliko godina, posle toga došli mlađi ljudi koji su više mogli trčati nego ja i moja kilaža je već postala takva da više nisam mogla trčati toliko, tako da su me prebacili na golman. Rekli su ti braniš, ne ideš se gola i to je to. Tako da i sad volim nekad da istrčim sa tim malo veteranima, da ih nazovemo, ali ne više kao pre.
Znate li vi da je nekad Banja Luka bila grad sporta, a naročito grad rukometa?
Pa borac iz Banja Luke svakako, Banja Luke i pratim, tu je u komšiluku Slogin turnir koji svake godine se već ono tradicionalno država i gdje okupljaju se jake ekipe, tako da propratim ja to.
Nenade, vi ste rođeni u Loznici, djetinjstvo ste proveli u Banji Koviljači, sada sa suprugom živite u Malom Zvorniku. Zašto ste tako često mijenjali mjesto boravka? To nije ovdje baš uobičajeno. Ja?
Pa, da, Loznica i Banja su stvari, u Loznici nam je i bolnica i srednja škola, Banja je maltene deo Loznice, bliže su na drugom, ne znam, kao kod vas Obilićevo možda preko reke, tako su Banja i Loznica. A Mali Zvornik sam otišao, on je 20 km dalje i da kažem tako, tamo sam se udao. Supruga imala tamo stan u kom je živjela, pa smo domirili, kupili malo veći stan, a prelomilo je to što taj stan u kojem mi sada živimo gleda na Drinu. Ja sam rekao, Drina je najlepša reka na svijetu i moja velika želja je bila da nekada živim pored reke, tako da imamo stan na 5. spratu, niko ne smeta, gledam reku, gledam Kula grad u Zvorniku u Republici Srpskoj.
Imate fantastičan pogled na rijeku ovaj put, jel?
Najbolji pogled na tu zelenu reku koja je inspiracija, kako i nas umjetnika, tako i ljudi koji tu žive, tako da ne bi ga menjao ne znam za koliko para.
Nenade, šta je ono što vam je sada u planu? Šta pišete sada? Ili za šta istražujete?
S obzirom smo malo prije spomenuli da su kosti prvi deo programa, završen je i drugi deo koji je izašao ove godine, to je Kolona koja prati sudbinu krajiških Srba koji su dvije kolone morali da izađu iz Hrvatske. nakon te njihove operacije Oluja, znači ti Srbi iz Severne Dalmacije, Like, Kninske krajine cijele s jedne strane, Banije, Korduna sa druge strane. I kada sam završio taj deo, odmah sam krenuo da radim treći i četvrti deo. Treći deo će izaći završeni rukopis. Sada radi, moji saradnici rade dalje, lektori, urednici, dizajneri. Izaći će do kraja ove godine. To je u pitanju Oganj i bavi se pitanjem Srba na Kosmetu za vrijeme pogroma 2004. godine. Opet teška tema, šta ću. Planiram da do 11. jula i tog njihovog obražavanja u Potocarima završim i knjigu o Srebrenici koja će se zvati Laže.
I tu imate, pretpostavljam, materijal pripremljen, dokumentovan?
Taj materijal je urađen na terenu prije svega, jer Srebrenička opština je pretrpjela najveće razaranja srpski deo opštine, jer možda taj podatak nije toliko poznat, ali ne postoji srpska kuća na teritoriji opštine Srebrenica koja nije spaljena ili na bilo koji način devastirana. Prosto ne postoji ni jedna jedina i mnogi zaseoci su ugašeni, niko se tamo ne živi. Mnogo ljudi sam pronašao, pričali svoje priče, ali na sreću u tim nesrećnim okolnostima sačuvano i dosta arhive, svjedočanstava koji su nastali neposredno posle događaja i napada na ta srpska sela, tako da sam odatle izvlačio materijal i to je već spremno, sad samo da sedem i da pišem. Ali da ne bude sve crno svakako, jer svi mene gledaju kao teške teme, pa onda uzmu moje knjige i uzdišu i plaću. Sljedeće godine će izaći i dvije dečije knjige koje sam davno pripremio, uradio, ilustratori sad rade svoje, a treba da izađe i zbirka priča koja je vezana za moj kraj u kom živim, gdje ću izvući neke manje poznate lokacije srpstvu kao narodu, da jednostavno ljudi kad pročitaju požele da obiđu tu Kamenu devojku kao podzemni grad ili jezero Zvorničko, tako da vidjet ćete kad se završi. Biće do sljedećeg sajma u Banja Luci.
Da, nadam se. Ajde, kažite mi tu Kamenu devojku. Gdje se ona nalazi?
Kamena devojka se nalazi uz sam pešački most koji spaja Zvornik i Mali Zvornik, znači Zvornik u Republici Srpskoj i Zvornik u Srbiji. Most kralja Aleksandra koji je napravljen za vreme Karađorđevića. Također i taj podzemni grad je, početak je bio kada je kralj Aleksandar bio živ, međutim njegovom pogibijom ubistvu u Marseju stao je taj projekat. Podzemni grad je nosio kodni naziv Kamena devojka i zato je taj naziv i opstao. Ljudi koji su ga pravili nisu znali šta prave, to su dovedeni zatvornici sa povezom preko očiju. Ulazili su u grad, izvoženi su sa povezom, tako da niko nije znao lokaciju relativno do skora. Tako da sada je otvoren već za javnost, opremljen je, čak i u njemu se snimaju neke serije iz tog perioda. Ravna Gora, na primjer, je snimana u tri prostorije. Sada se opremaju i one spavaonice vojnika i zatvor koji je bio unutra. I čini mi se, ispravit će me to ako slušaju iz turističke organizacije, mislim da je taj grad mogao da primi 8.000 ljudi. Znači, za vrijeme rata, nesreće, on je mogao 8.000 ljudi da primi unutra.
Uh-huh. Nenade, pomenuli ste sajam knjige u Banja Luci. Da li ste vi redovan učesnik sajmova?
U Banja Luci sam prvi put, s obzirom da smo tek osnovali izdavačku kuću, a idemo gdje god nas pozovu, posebno se radujemo. Opet kažemo, ovo nije povlađivanje vama, vašoj misiji. Ja se zaista radujem dolazim u Republiku Srpsku. Smatram, i to me možda malo kritikuju moji da kažem, regionalni saplemenici Srbije, ja smatram da je u Republici Srpskoj onaj najčistiji deo srpskog naroda koji je zbog te nedaća koja nas je snašla uspio da sačuva ono pravo izvorno srpstvo i izvorno pravoslavlje, što se kod nas malo počelo gubiti. Tako da ja u Republiku Srpsku dolazim ne samo na sajmove, nego i na tribine, promocije, gdje god me pozovu. I evo, ako baš mogu da iskoristim priliku, svakako, evo, posle ovog sajma, u srijedu idem u Vlasenicu, 1. oktobra sam u Bratuncu, 4. oktobra sam u Bijeljini, zatim idem sredina oktobra na dane Sime Milutinovića Sarajlije u Srpsko Sarajevo. Tako da vidite, ja sam stalno u Republici Srpskoj. A svakako sajme posećujem i u Srbiju, obilazim i Srbiju i gdje god me ljudi pozovu, ja ću otići.
Jeste. I Nenad, evo, za kraj ovog našeg razgovora, jedna poruka za kraj našim slušaocima. Šta biste im predložili osim toga da čitaju knjige?
Ne bih čak ni predložio da čitaju knjige, nego da moraju da prave dobar izbor knjiga u čitanju, jer nije ni svaka knjiga dobra i poučna. A šta bih poručio? Pa jednostavno, ceo ovaj naš razgovor je išao u tom nekom pravcu kako treba da živimo. Tako da upravo one priče o telefonima, kolima, Ne mora vaše dete da ima najskuplju garderobu, ne mora da ima najbolji telefon, ne mora da ne znam, ima uplaćen internet, ali treba da bude dobar čovjek. I onda svi mi treba da radimo na tome da postanemo bolji ljudi, dobri ljudi, da naša deca postaju dobri ljudi, tako da evo, poruka gledalcima je budite dobri ljudi i činite drugi boljim ljudima.
Gospodine Milkiću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam na pozivu i svaki put kad me pozovete, rado ću se odazvati.
Pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi,
zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti.
Jer večno živiš u veri, bit ćeš spašen ti.
Pogledaj čoveka, s Hristom je u stadu, jer duše znaju za ljubav, veru, nadu. Svi smo mi pred Bogom isti i grešni smo i čisti.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi,
jer večno živiš u nadi, bit ćeš blažen ti.
Jer večno živiš sa Bogom, bit ćeš spašen.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nenad Milkić, književnik. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.